Vilt þú eignast hlutdeild í útvarpi þjóðarinnar? Sendu tölvupóst á hlutabref@útvarpsaga.is eða hringdu í síma 533 3943. Útvarpsaga stendur vörð tjáningafrelsið. Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Ég ætla að tala forsetaframboð og það komið til mín Ásdís Rán Gunnarsdóttir sem við þekkjum líka undir nafninu Ísdrottningin og hún tilkynnti í morgun að hún ætlar að gefa kost á sér í embætti forseta Íslands. Góðan dag, Ásdís Rán.
Já, góðan daginn og bara takk hérlega fyrir að bjóða mér heimsókn.
Velkomin út að sögu. Hérna, mér langar að spyrja þér fyrst, hvað kom til að þú bara ákvast að skella þér í þennan slag?
Já, það búið að vera smá aðdrandi að því. Þetta var nú byrjaði nú allt með þarna, smá gríni sem ég sett á Facebooki mitt í janúar. Mm. Þar sem að ég lýsti því yfir að ég vildi hérna gera fórsetta embættið aðeins glæsilegra. Og já. Ég var reyndar að gera svona létt grín að því og kom þarna með tillögur sem voru svona svolítið skemmtilegar og svona í framhaldi að því þá hérna byrjaði alls konar fólk að stoppa mig og senda mig skilaboð hér og þar út að götu og ég kannski fann svolítið fyrir því að fólk var orða svolítið þreytt á þessum gömlu gildum og kannski þú veist hvernig fórsetta embætti hefur verið síðustu ár og var bara rosalega peppa í það að fá smá glamur inn.
Já.
Og þetta hélt áfram hana, mánu eftir mánu þangað til að ég fór svona að pæli ok. Er það ekki bara sniðut að hafa frambjóðundarnar bara fjölbreyttari og bara taka þátt í þessu? Mm-hmm. Bara með jákvæðni.
Já, en þegar þú talar glimmer og glamur, hvernig viltu sjá það svona í framkvæmt, svona þar að klæða embætti svolítið úr jakkafötunum eða hvað?
Já, mér finnst alveg án ef að það ætti að vera kona næst, glæsileg kona sem kann að koma vel fram og ég myndi vilja taka svolítið svona tilbaka á Vigdísar tímabili. Vigdís var náttúrulega alveg rosalega glæsilega og flott og kom vel fram og var alveg ótrúlega glæsilega fulltrú Íslands á bara út í heim.
Já. Þannig að já, var það, en það var svona þjófélagi talsett öðru vísi, það var miklu lokaðra og það var ekkit svona internet og þannig að samskipti manna voru kannski svolítið öðru vís og meira formföst heldum þið í dag.
Já, en þá var náttúrulega sjóvarp miklu meira já. Sjóvarp, nú lítið sjóvarp og meira net.
Já.
Þannig að þetta kemur allt út á það sama.
Já.
En hérna já, ég veit ekki hvað ég að segja en allavega þá hef ég mikinn meðbyr í því að bjóða mér ram.
Já, á hvað viltu leggja svona áherslu einna helst? Hvað finnst þér að þyrta breytast? Þegar við tölum þetta.
Ég held að þetta sé svolítið pólitískt sem þú ert að segja út að þetta er ekki ég er ekki stjórnmálmaður þar þeir sem eru með lofvörð hvað þarf að breyta á Íslandi fórsetinu meira svona framherji fyrir Ísland og hans hlutverkar meira að markasetta Ísland og okkar auðlundir út allan heim, hlusta fólkið og leggja áherslu á það sem betum að fara í þjóðfélaginu. Mm. Og þá var það bara þú veist að hlusta á til dæmis gamla fólkið, hlusta á öryrkja, hlusta á barnafólk og reyna að nota sitt vald til þess að bæta þessa hluti. Mm. Ég held það að vald forseta Ísland sé rosalega vanmetið. Fólk er að tala að forseta Ísland hafa ekkert vald og mér finnst það bara algjört rugl. Þú hefur rosalega mikið vald bara sem kemur með þessum titli að vera forseti. Já. Eða þú labbar inn á fund og langar að bæta eitthvað ert forseti, það eru miklu meiri líkur á því að þú getur komið samningunum í gegn og bætt hlutina bara með þínu valdi nafni.
Ná, svona áliti bara í henni. Koma meira inn í umræðuna svona dagstaglega.
Já, bara þú er komið rödd, forsetinu með rödd, það er hlusta á hann og það er bara rosalega mikið sem forsetin getur gert.
Mm-hmm. Hvað með, það er nú einn svona fræg spurning sem að fer nú fyrir alla forseta frambjóðendur, það er þessi 2017 grein stjórnarskrárinnar og hvort að þú myndir vera þannig innstilt að þú myndir beita henni og senda mál í þjóðaratkvæðagreiðslu ef að þingið er búið að gera eitthvað sem að orkar tvímælis.
Ég held það ef það er ábyrrandi óánægja á meðal fólks í landinu þá sjálfsögðu á forsetin að hlusta á það og taka ákvarðanir í framhaldi að því. Forsetin er náttúrulega með ráðgjafa út allt og hérna ef að þetta er stór mál sem þarf að vinna á þá að sjálfsögum myndi ég nota þetta vald til að setja stað þjóðar atkvæði greiðslu.
Já, þannig að þú myndi beita enni ef þannig stæði á og fengir jafnvel margar undirskriftir.
Já, ég myndi gera það ef það væri eins og ég segi ábyrrandi stór hluti af þjóðinni sem væri óanæður.
Já, það vekur nú athygli að Ásdís Rán að þérna þú ert nú þekkt svona fyrir að vera bara einstaklega glæsileg falleg ung kona og það er sjálfgett að sjá svona hvað þá í forsetakjöri. Hvernig finnst þið viðbrögðin hafa bara verið það sem komið er, það er svona, þú kynntir þetta vísi í morgun en eitthvað var þetta að fara
já,
að kvisa stútt.
Já, ég komið rosa stutt, þetta verður strempin vinna, ég með fjóra vikur til að safna öllum þessum meðmælum og það á ekki eftir að vera auðvelt en hérna það má alveg deila það hvort að ég hafi allar það kosti sem að forseti Íslands þarf að hafa og ég kannski ekki þessi típiska forseta ímynd en ég meina á forsetin að vera valdamanneskja á hann að vera pólitískur, ég myndi ekki halda það að ég myndi halda að ef þú ert pólitískur eða stjórnmálafræðingur eða kona í valdastöðu, ég myndi ekki segja að mér finnist það að vera skynsalega ákvörðun fyrir þjóðan að hafa
slíkan aðila
í forseta stöðu
sem væri svona innviklaður
undirlegur fyrir ríkistjórninni og valdamönnum Íslands.
Já, það er nú kannski alltaf það sem er hættan að þó að þeir forseti og ríkistjórn þarf að starfa saman fara sameiginlega með löggjafavald og þurfa að það starfa saman
en það er alveg nóg að hafa ríkistjórnina og pólitíkusa eða þú setur einn annan stjórnmálamann eða stjórnmálafræðing í forseta stöðu líka þá erum við að tala þá er þetta bara orðið hápólitíst allt saman.
Já.
Þú veist, þá er þetta ekki maður fólksins.
Nei.
Forseti fólksins.
Finnst þér að forsetin eigi að vera sameiningatákn eins og oft er nú talað um?
Mér finnst að forsetin eigi að vera algjörlega sameiningatákn landsins, það er rétt.
Já, hvernig sérðu fyrir þér að sameina svona landsmenn, það sem er kannski oft á tíðum komast skapast þau skilinni að svona hver höndin upp á móti annari, hvernig getur forsetinn brugðist við til að svona ná okkur í málamiðlun á hún að grípa inn í, á hún að taka þátt í umræðinni?
Já, það er spurning. Ég hugsa að það er alltaf gott bara að koma jákvæðum straumum út til fólks og kannski benda á það sem betum að fara og reyna að hafa áhrif og bara, já, ég svo sem hef ekki kynnt mér þetta starf almennlega en ég er alveg nokkuð nefnir sem að fórsetin geti gert eitthvað gott.
Þú nefnir sérstaklega hérna að svona hópa eins og eldri borgara og öryrkja og fleiri sem þetta nefna svona þá sem að minna meira sín. Af hverju tökur það svona út?
Mér finnst leiðilegt að horfa á hérna á Íslandi hvað er hugsað illa þjóðhöfðingja okkar eins og ég kallaði eldra fólki. Mér finnst það að þau eru komin á þennan aldur og ert hættur að vinna að þú ættir að geta notið þess eftir 10 ára í kannski erfiðri vinnu, notið þess betur og mér finnst ríkið alveg geta gert miklu, miklu meira til þess að láta þess fólki líða vel. Heldur en að eiga ekki fyrir mat í hverju mánu og þurfi að skrimta af, jafnvel geta ekki borga leigu og alls konar. Mér finnst það synd að þurfi að sjá svona lítið land eins og Ísland sem á nóga peningum.
Af hverju heldur hefur hugleitt það eitthvað, af hverju þetta er svona, af hverju þessi staða er uppi raunverulega í þessu ríka landi eins og bendir réttilega á?
Ég held að það hafi kannski bara engin lagt nóg mikið á sig til að laga þessi mál. Út að ja, ef við horfum til Norðurlandana til dæmis þá hérna er fólk að hafa miklu, miklu betra.
Já,
og það er meiri stuðningur.
Og vantar kannski eitthvað á virðinguna?
Já, mér finnst þetta bara alveg óskiljulegt.
Þegar þú talar hérna á Íslandi að þau veru fámenn og annað, hver í raun og veru ertu Ásdís Rán? Ég veit þú er búið lengi í Búlgaríu, en hver svona er manneskjan á bakvið þig?
Já, ég er fætt og upp alinn út á landi, ég fættist á Egilsstöðum. Og hef búið þar með annan fótinn svona fram til úlingsaldurs. Ég bjó að höfni Hornafjörð líka í 4 ár og er alinn mikið upp í sveit svona inn á milli. Ég flyt í bæinn til Reykjavíkur þegar ég er úlingur og er basically alinn upp í gettónu í Breiðholti. Þannig að ég er svolítið til villingur, Breiðholtsvillingur.
Já, það er svona, já, breiðhildingur.
Já, já, þannig já. Að ég er ekki fætt með neina gull skefi í munni.
Nei.
Heldur er ég...
Það þykir nú bara
mikill
kostur í dag.
Já.
Það þykir mikill kostur í dag að vera ekki þannig sjálfkrafa komin áfram í lífinu.
Já, ég hérna átti barn ung og hef verið rússlega bara... sterk í að koma mér áfram og ég myndi segja að ég væri barátt kona og ég er búin að búa til allt mitt veldi sjálf frá upphafi.
Hvað hefur verið að starfa? Nú, sem ég segi, þú hérna hefur búið erlendis og niður í Búlgaríu lengi, hvað hefur verið að starfa svona? Hvað hefur verið í business eða?
Já, ég er búin að vera í alls konar business. Ég stofnaði mitt fyrsta fyrirtæki eitthvað í kringu 19 ára hérna á Íslandi sem var umbúskrifstofa.
Já.
Og þá var ég meira í fegurðageranum og skipulagningu á eventum og samkomum og svo leys. Svo hef ég verið með... alls konar framleiðslu á sjóðsþáttum og svoleiðsefni út allan heim. Ég hef náttúrulega sjálf mikið verið að koma fyrir. Ég hef bara alinn upp út um allan heim í hvað ég segja í þessum sjóasiðnaði mikið í viðtölum og hérna hef mikið verið að ferðast
Já.
Út af mínu ferli
Já.
Þessu hvað segir maður celebrity ferli
Já, 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 en það er svona, það heitir, já, að slá í gegn, má segja.
Já, en, ég hef, já, ég búin að vera mjög þekkt erlendis í langan tíma og það er rosalega góð reynsla að hafa það baki líka, sko.
Já, en að þú, þegar varst, hvað varstu lengi í rúminu?
Ég er búin að búa í Búlgaríu.
Já, Búlgaríu, segir
ég. Ég er búin að vera þar með annan fótinn í 15 ár. Ég bjó líka í Þýskalandi og Svíþjóð og Austurríki, Skotlandi. Var í Rúmeníu í eitt ár, ég læri þar að fljúga þyrlu. Ég er þyrlu flugmaði líka. Ég er búin að skrifa bók líka. Og ég hef verið, fyrst, ég man ekki helmingin aðeins sem ég hef gert, en ég hef gert mjög mikið.
En segðu okkur frá náminu þínu, þyrlu flugsnáminu.
Já, ég bara hef alltaf haft trúslega mikinn áhuga á þyrlum og þetta var svona á listanum hjá mér að læra þetta og mér hefur alltaf bara rúslega langa til þess að fljúga.
Já.
Ég var með svona þrá til þess að fljúga en mér líkar ekki trúslega vel við flugvélar. Mér líka betur við þyrlur.
Já.
Þannig að ég ákvað bara að skella mér á þetta og mér tókst að klára þyrlunámið á einu ári. Þannig að ég tók þetta 10 sinnum fljótar heldur en allir aðrir og ég er þyrluflugmaður í dag en með próf á 3 vélar.
Já, hvað stærð? Já.
Það er 2 manna og svo 7 manna.
Tókstu það próf hér á Íslandi eða?
Nei, þeir kenna þetta ekki hér. Ég tók próf í Rúmeníu, Spáni og í Svíþjóð.
Já. Er það svolítið strembi? Hvað þarftu að hafa til að bera til að geta þetta?
Þetta er mjög erfitt, ég myndi segja það. Þetta er mjög erfitt. Þetta er töluvert erfiðar heldur en að vera flugmaður út að þyrla er handstýrð og fótstýrð og fyrst þarfti að læra bókletnaum fyrir að vera flugmaður og svo ferði yfir í þyrlu flugmanninn eftir það þannig að þetta er mjög mjög strembi nám hvað þú þarfti að hafa ég held að þú þurfir að hafa brennandi eldmóð
Já, en það er allavega svona að þessar heilbrigðisupplýsingar er svo góð sjón og það allt saman.
Já, sjálfsögðu þort að
hafa góða. Góða athyglisgáfu.
Já.
Ha.
Já, þú þort að.
En hefurðu verið svolítið að fljúa á þyrlu?
Ég er búin að fljúa með mjög mikið, sko. Ég er með alveg langt yfir 100 tíma í þyrluflugi, sko. En hérna... Núna eftir COVID þá náttúrulega datt allt út í 2 erlendis.
Já.
Þannig að ég hef ekki mikið verið að fljúga eftir það.
En særu fyrir því að þyrlupalla og versta stöðum eða við versta dæmi?
Algjörlega. Það er náttúrulega kjánalegt bara að hafa ekki þyrlupalla og versta stöðum.
Já.
Þegar ég var að fljúga í Rúmeníu þá hérna var ég að fljúga yfir hverfi sem heitir Snagoff þar sem ríka fólki býr og það var þyrlupallir í öðru hverju húsi þannig að ef fórsetin á Íslandi er ekki með þyrlupall þá er það hálf kjánlegt sko.
Já, þú meinar Hann er kannski líka á hverju svona örgisatri
Já, nákvæmlega, mjast það
ef út í það er farið en þegar þú horfir þú ert búin að vera það lengi úti þegar þú horfir svona heim og yfir hafið og sko þú talar um hvað við erum fámenn en samt í fallegu landi hvernig er þetta að upplifa íslensku þjóðina?
Hún er náttúrulega mjög lítil þú veist, mjög lítil og samstíga þjóð, myndi ég segja. Hún náttúrulega rosalega einangruð, við erum svolítið langt í burtu frá öllu og hérna, en annars finnst mér fólk bara rosalega jákvætt og opið fyrir nýjungum, svona.
Já. Já, já, þetta hefur nefnilega breyst áldi mikið að fólk eru opnara.
Já.
Það er svo sannarlega og sérstaklega kannski fólk sem að hefur búið úti lengi það tekur eftir þessu.
Já.
Nú það sem er. En,
ég held til dæmis eins og Gay Pride, ég hef ekki sé Gay Pride svona stórt í neyrinu landi eins og Íslandi og Íslandingar eru svolítið mikið fyrir að styðja við alls konar örvísi hugmyndir og hérna, já, ég held að Íslendinga sé bara mjög opnar fyrir nýjungum.
Já, en þeirra, hérna, hvernig lýsir þú til dæmis þjófélagi eins og Búlgaríu? Hvernig þjófélagi er það?
Búlgaríu, það er svona, ég kalla það oft vilda austrið. Það er náttúrulega miklu, miklu stærra og það eru 8 miljónir sem búa í Búlgaríu.
Já.
Og það er svona kannski meira kallavald.
Já.
Á Íslandi það er náttúrulega rosalega mikið konuvald og ég held að konu gera sér ekki alveg grein fyrir hvað við erum rosalega langt komin í kvennvaldi hérna á Íslandi og jafnrétti sko
mikið lárangur
já það er rosalega mikið með við í öðrum löndum
já.
Í Búlgaríu þá er meira svona kallaveldi og það er náttúrulega aðeins meira spiltara umhverfi pólitíkin er töluvert spiltari og það er náttúrulega miklu meiri peningar í gangi
meira um glæpi
En það er ótrúlega fallegt í Búlgaríu og rosalegt menningalíf og stór fjöll og frábær veðrátta og það er bara yndislegt að búa þarna. Það er skíðasvæði nálægt borginni, risastórt, eitt af besta skíðasvæðum í Evrópu og hérna það er þarna rosalega falleg strandlengja, 4 tíma í burtu.
Ertu að fara svolítið á skýði þá?
Já, ég hef verið að fara mikið á skýði í Búlgaríu.
Já. En hérna, fleiri staðir, fleiri svona lönd sem hafa verið í, sem að þú getur svona sagt okkur eftir hverju þú tekur þegar maður er að ferða svona og býr annar staðar. Hver eru svona þjóðarenginni svo Þýskaland?
Þýskaland, fólk er rosalega þröngsýnt og erfitt myndi ég segja þú veist ef þú myndir ætla að stökkva í kaffi til einhvers sem þú þekkir í Þýskalandi þá myndir þú þurfa að panta tíma viku fyrirfram og það er svona það er rosalega erfitt að díla við það og það er rosalega lokaðir svíjarnir þeir eru svona svolítið líka glad þeir eru til í allt og hérna elska að fara í piknik út í garð og þeir eru svona rosa já, þægilegir
já, svo líkari íslendingu kannski
já,
finnst þið það?
Já, meira svona líðuglad þeir eru aðeins svona léttari
já
rúmenarnir þeir eru svona svolítið líkir búlgarunum nema þeir eru aðeins svona reglusamri það er svona aðeins strangar lífverðni hjá þeim heldur en búlgararnir eru svolítið svona viltir, þeir svona gera þeir sem vilja þegar þeir vilja.
Já, en hvernig er það svona að byrtast fyrir þann sem svona glökti gests auga, eins og stundum er sagt, hvernig byrtist það þér?
Mér finnst það rosalega skemmtilegt. Það er rosalega skemmtilegt, það er allir rosalega hjálpsamir, glaðir, fólk er mikið fyrir að sita út í görðum út allt og sér að allir garðar er fullir af eldra fólki sem er að spila eða tefla skák, fá sér bjór, bara að njóta lífsins. Það er allir svona, það er svona einhvern veginn minni áhyggjur á fólki þó það eigi ekki pening, þá er það bara svona einhvern veginn að njóta þess að vera til.
Já.
Þetta er svona, þetta er rosalega gaman að horfa á þetta.
Já. Já, þetta segir viðmælendi minn hér á útvarpi sögu. Fórsetta frambjóðandi að bætast í hópin Ásdís Ránu Gunnarsdóttir og við ætlum að halda áfram að spjalla við hana hér og eftir hvað er komið að auðlýsingum og svo heyrið ég ykkur aftur.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið þið sæl aftur, ég er að ræða við Ásdísi Rán Gunnarsdóttur, forseta frambjóðanda, sem að var að tilkynna í dag þau áform sín að gefa kost á sér sem forseti Íslands og hún er að safna undirskriftum ennþá og hérna við erum svona aðeins að kynnast henni því þetta er fyrsta viðtali sem hún fer í sem frambjóðandi væntalegur og hérna þannig að þú nú svona að áttaði á því hvernig það gengur fyrir sig a,
ég hef ekki tekið svona viðtali áður
í hvernig viðtölum hefur einna helst verið því?
Ég hef yfirleitt alltaf verið viðtölum bara um mig og mitt líf hvað ég er að gera akkurat á stundina og það hefur nú verið yfirleitt bara á léttum nótum og svolítið, ég hef ekki verið að fara í gegnum neinn pólitísk mál.
Nei.
Þannig að ég er ekki mjög pólitísk manneskja.
Nei, nei. En þú vilt, hérna, sem sagt, þú vilt allavega hana að gera heilmikið fyrir ásýnd forseta embættisins og færa það svona yfir í meiri, já, eins og hefur nú orðað það svo skemmtilega glamúr og glimmer.
Já.
En svona að
við skulum segja glæsleika fremst.
Já, að það sé svona önnur ásýnd. Heldur að fólk svona í dag líti ekki á embætti svona með fullri virðingu og finnist þetta að vera svona já, glæsileiki.
Nei, ég hef heyrt að fólk hefur verið að setja mikið út á það að það sé ekki nóg glæslegt og hafa ekki verið það í mörg ár.
Nei. Þannig að þú vilt bara sjá algjörlega eitthvað.
Ég myndi vilja að sjá konu, alveg án efa.
Já.
Það held ég að sé málið fyrir næsta forseta.
Já. En hérna, þú tala líka um að forseti geti sko komið að markaðsetja Ísland og þá íslenskar afurðir og fleira. Eitthvað svona með í huga þar?
Ég held að það sé eitt af stærstu hlutverkum forseta Íslands er að markaðsetja Íslands og okkar auðlindir, erlendis. Og það á ekki við eina vöru, það bara á við allt gott sem við erum að gera hérna á þessu litla landi. Við erum náttúrulega langt í burtu frá öllum öðrum og það þarf góðan framherja til þess að vera í forsvari fyrir okkur út allan heim sem vekur athygli og næra að búa til ný tækifæri.
Nú höfum við svona státað af fallegri náttúru og það eru þetta flestir útlendingar sem kominga sem ferðamenn, þeir eru að sækja í íslenska náttúru. Hvernig myndirðu kynna íslenska landið okkar?
Þetta er bara spurningum að koma fram og birtast hér og þar. Þar sem þeir eru boðið og tala á ráðstöfnum og vera í starfi forseta Íslands og þetta er bara spurning um hvað þú nærð mikilli athygli, hvar og hvenar og þetta er líka spurning um það hvað ertu góður í því, ég er mjög góð í því og ég held það að ég geti markasett Íslands tölvart betra en hefur gert hinga til.
Já. Fyrstur þú búa yfir slíkri reynslu bara á þínu fyrir störfum?
Já.
Já. Það hefur gengið svona vel.
Það hefur gengið mjög vel. Ég er búin að vera vinna í að markaðsetta Íslands bara frá unga aldri út að ég hef búið hér og þar í heiminum og ég hef mikið verið í sjósviðtölum og viðtölum allstaðar og Ég er búin að vinna í því stanslust að markaðsetja Ísland síðustu 20 árin, myndi ég segja.
Hvernig talar Ísland? Hvað er það sem við erum að, svona, að stæra okkur af? Hvað eru svo mikilvægt?
Það er náttúrulega þessi sérstaka náttúru sem við höfum, heita vatnið og öll þessi sérstaka náttúra sem er ekki til í öðru löndum, þú veist. Goshverirnir og eldfjöllin og litirnir á landinu sem eru rosalega svona skarpir með við annu lönd þessi náttúra sem er líkist tunglinu útlendingar eru rosalega hrifnir af því
Já,
og það, þú veist góðu matur líka fólk er rosa hérna, áhuga samt matin hérna það var heyrt á honum
Já, ég hefum alveg einstaklega flotta matreyslu menn og vel gert á veitingastöðum hérna.
Já, og þetta er bara stór partur í því að reka Ísland, það er bara að fá nóg mikið að ferðmennum þannig að fyrirtækin hérna að fá að blómstra.
Já, síðan, og gjaldir en hérna síðan er það líka sko hvað vara það ætti að vera þó kannski viljum við ekki nefna eina sérstaka vörur en þá er eins og sjáar afurðnur okkar að þær að það berist nógu ferskar og til dæmis laxin það nú svona kannski stendur í mönnum að við séum að hérna rækta lax
eldislax
en þetta er auðvitað það sem að eins og norðmenn þeir fljúa sko bara með sas á hverju modni með fulla vélar af lax til bandaríkjana alltaf glænýtt er þetta eitthvað svona sem við getum gert?
Algjörlega það er hægt að hugsa alls konar hugmyndir og Við erum náttúrulega með mikið orku, grænni orku, við erum með fisk, við erum með líka allar þessar snyrtuveri sem við verðum að búa til úr fiski, við erum svolítið framlega í tækni, í því.
Og roðinu.
Og líka þessar lýsispillur sem við verðum að selja.
Já.
Og Ísland hefur verið að gera rosa gott í alls konar svona nýjungum.
Já, en þegar þú talar um eitthvað svo lýsispillur að hérna, er það sko markaður fyrir eins og D-vitamín og omega, er markaður fyrir það í þessum sólalöndum sem eru nú svona í kringum okkur? Eða var þetta meira í Norður-Evrópu?
Það er þið alveg definitely meira í norður hlutanum.
Já.
Ég held að þeir séu svona meiri opnari fyrir D-vitamín heldur en hinnir.
Já, svona kaldari svæðum.
Já.
Já, það er nú eitt. Fleiri afurður sem þú sér, er búin að koma
að Harfiskin, það vantar alveg að marka setja harfiskin út um allan heim.
Já, hó. Þú segir nokkuð. Já. Fara menn ekkit í baklás út á lyktinni? Hvernig það?
Ég hef verið að fara með mikið harfisk til Búlgaríu og það fílaða flestir bara mjög vel.
Með smjöri og...
Já, fólki þykir þetta gott.
Já.
Og þetta er náttúrulega eitt af próteinríkustu fæðutegundum sem er hægt að japla á svona í snakki.
Já, já. Já, þeir sem hafa tennur í það.
Já. Þannig að mjög finnst þurfa að markast þetta harfiskinn betur.
Já.
Skýrið, nei, það er búið að taka það í útrás út um allt.
Já. Já, nú Bandaríkjur og Rússland sem maður kannski sérstaklega í skýrinu.
Ég sé það út um allt, það er orðið mjög vinsælt í Þýskalandi, þú veist það sælt í stærstu verslunum, Lidl og fleiri. Já. Þú sér skýr út um allt og það er oft tekið fram Icelandic yfir því.
Já, já.
Og svo líka kannski bara að vekja meiri... áhuga og skapa meiri tæki fyrir íslenska list það er svo mikið að góðum listamönnum og bara hæfileika fólki líka í hönnun
Já, hvernig er auðvildast að koma að slíkum aðilum á framfari elendis?
Þetta er bara að vinna að finna réttu ráðstefnurnar og réttu tækifærin fyrir þetta fólk að opna dyr þar
Já Getur fórseti gert þetta?
Fórseti getur gert það. ánæfa.
Já. Þannig að þetta er sjálfast þegar sko stórt viðskiptatækifæri sem þú ert að boða að með kostingu á þér þá ert að opna á svona nýja glugga.
Já, og ég er svolítið svona fulltrúi líka ungu kynslóðurinnar. Það er kynslóðan sem er að fara að taka við af okkur öllum.
Já.
Og mér finnst bara að það mætti vera aðeins fjölbreyttara val.
Já.
Á frambjóðundum og þú veist, að hafa bara pólitíkusa og stjórnmálafólk finnst mér ekki vera rétt, þú veist, það þarf líka að vera gefa hennum minni hluta hópunum kannski tækifæra á að kjósa einhverjum sem þeim líkar.
Já, akkurat, þetta er náttúrulega, en þegar að þú nefnir unga fólki þá er það nokkuð í umræðinni að það hefur reynst ungu fólki talsett erfitt að eignast húsnaði hérna á Íslandi. Lánakjör hér eru mjög erfið og erfitt að fá greiðslum að til bönkum og hérna þannig að unga fólki er sett á þetta til hliðar. Reynda þeir sem eldri eru líka því að það er svo mikið ríkjandi fákeppni. Hefur eitthvað svona hugleitt þetta?
Já, mér finnst það að þurfa að gera miklu meira fyrir unga fólkið og gefa þeir stærri tækifæri á að geta farið á húsnæðismarkaðin. Það er ekki verið mikið mál að laga það.
Hvað getur forseti gert?
Það er náttúrulega bara að sparka hans í rassana á stjórnmálamönnunum og íta eftir þeim í að gera eitthvað í þessum málum.
Já. Myndið þú krefjast þess að þeim eða óska eftir því að þeir legðu áherslu á það nú og þeir að vera að setja alþingi og þá er það nú forsetin sem ávarpa þingmenn og hefur nú verið að leggja einhverja línu svona og stundum
gagnrýnt. Algjörlega, það er bara fáralegt að það sé ekki betri tækifæri ungt fólk hérna á Íslandi og líka bara ungt fólk með börn, það er gild til leikskólapláss. Það þarf að bara laga þetta allt og vekja athygli á þessum málefnum og berjast svolítið fyrir þeim.
Já. En hvernig það ástísar án nú hefur sko margt breyst hérna eins og ég myndist á internetið á þann að svona eftir að það fór nú að verða svona á hverju heimili að þá blossa upp svona fordómar og ýmislegt það veri núna í umræðinni daldi og það er nokkuð svona öfund sem að má sjá í athugasendakerfum og inn á svo netmiðlum, samfélagsmiðlum.
Já, þetta er út í gegn út um allan heim en þetta er náttúrulega meira sjáanlegt í litlum samfélagum eins og hérna Íslandi þegar það eru 200.000 mann sem búir ekki að fólk er miklu meira keppast og það er meira hrætt og það kannski þú eru ekki að taka sjálfstæðar ákvarðinir út því að það er hrætt við hvað maðurinn í næsta húsi er að hugsa eða þannig að það er eitthvað svona sem fylgir því að vera í litlu samfélagi en mér finnst alltaf flott að sjá fólk sem stendur upp og tekur ekki þátt í þessu og það er svolítið að aukast finnst mér á Íslandi að fólk taki ekki þátt í kjafta og hafi sína eigin skoðanir þannig að en þetta er já, það er alveg rétt þetta er lítið samfélag og það er náttúrulega meira svona hræðslu
Já, líka sögusagnir, kjaftagangur sem færa blómstra og erfitt jafnvel fyrir fólk að verja sig í svona miklu fámenni. Það getur verið mjög erfitt að verja sig.
Já, það er það. Ég hef aldrei látið svona á mig fá. En hérna, ég veit það er margir mjög, ég myndi segja, amma myndi segja spjarhættir.
Já, þú vitnar í ömmuðinu. Já.
Það spyrhættir það fólk sem að þorir ekki að hafa sjálfstæða skoðanir.
Já, en þetta hefur líka með sko sjálfsmynd að gera og sjálfstraust hjá fólki.
Já.
Að það þori og sé meðvitað að það er leyfilegt að hafa hugsun og skoðun og frjálsa hugsun.
það er þá og þetta er svolítið svona æfingar atriði. Mm-hmm. Þetta er svolítið sem sjálfur þarf að vinna í og svona byrja bara að stíga yfir línuna og láta ekki aðra hafa áhrif á þig. Mm-hmm. Út að þegar þú byrjar að gera það, þá byrjar það að líða mellu betur.
Já.
Það segir sig sjálft, ég hef verið að kenna á svona sjálfstyrkingar námskeiðum líka.
Já,
oft
sko,
gegnum
já,
tíðuna.
Já.
Og þetta er allt partur í því að öðlast svona eigið sjálfstraust. Það er að framkvæma sem vorst að hugsa og standa með sjálfur og þínu skoðunum.
Já, ekki fara í vörn.
Ekki fara í vörn og ekki láta aðra hafa áhrif á þig.
Mm-hmm.
Þú veist, það er rosalega margir sem eigða lífinu sínu í einhver vitleysu út að þeir þor ekki.
Já.
Og það er kannski ein ástæð fyrir að ég að fara frambúð núna líka.
Mm.
Þetta er kannski ekki eitthvað sem ég búin að vera stefna að og hef aldrei gert. En fyrst að ég fekk þetta tækifæri og nú er þetta örgulega síðasta tækifæri sem almenningur fær til þess að ganga inn í forsetaframboð og taka þátt í forsetakostningum út að nú að vera að hækka hérna atkvæðan úr 1500 upp í 6000.
Já, hann gæti farið svo. Já.
Já, og þá erum við að tala það að það er bara valdafólk og pólitíkusar sem geta að búa sér fram í framtíðinu sem er með gífurlegt fylgi. Það er engin venjulegum maður að fara að geta að koma með 6000 undirskriftir bara til þess að komast áfram í frambúðu sjálft.
Nei, þannig að það er meira þá peningaöflinni sem að gætu ráði við það að
Já.
Kaupa sér áfram
Já.
auglýsa sér áfram
Já, þú þarft að vera með ansi margar miljónir og ansi stert fylgi til þess að komast í gegna það ég veit mm-hmm. að þessi frambjóðundur sem eru núna komna fram eru í bölvum vandræðum að ná þessum 1500
Já.
Ég er nýbyrjuð og fyrir mér lítur þetta þannig út að ég þarf að ná 50 meðmælum á dag
Já.
Og ef þú hugsar út í það er aukrétt þá eru 50 meðmælum dag rosalega mikið
Já.
Að ná 50 manns á hverjum degi til þess að mæla með þeir er rosalega mikið það er basically næstu ógeranlegt ég veit ekki hvort ég komast í gegna en ég allavega reyndi
Já,
og ég á ekki eftir að sjá eftir að ég reyndi ekki
Já, einmitt, það er náttúrulega kannski en nú svona stundum tala um það að það sé fátt dapurlegra fyrir já, eldra fólk og elstu kynstóðina sem að situ kannski horfið tilbaka horfir öxl og segir svo bara ef ég bara hefði
mm-hmm.
þú veist að það er það mesta kannski í ellinni að fólk er að sjá eftir því sem það gerði ekki
Já, það er könnun sem síndi það að það var akkurat það sem flestir sá eftir
mm-hmm.
ég hef framkvæmt flest allt sem er langa til þess að framkvæma
Já.
Og ég hugsaði það líka ég var ekki að fara í framboð mér langaði að svolítið út að ég var búin að fá svo mikið meðbyr
mm-hmm.
og ég var orðin svolítið spennt og svo ákveði endanum ég ætla ekki að sjá eftir þessu eftir 5 ár eða nokkur ár Ég ætla bara að gera þetta og allt er lagið þá ég komast ekki gegn. Ég ætla að hérna tók þátt í þessu. Þetta var eftir að vera örugglega gífurlega reynsla fyrir mig og ég er búin að pröfa þetta og það er bara jákvætt.
En hérna, já, en nafnið ísdrottningin sem að þú notar, hvaðan kemur það, hvað er það?
Það kemur frá Bandaríkjunum. Þegar ég var yngri þá var ég með tætnar svolítið mikið í Bandaríkjunum og var að mótilast þar svolítið og koma fram og var með hérna, fegurðarsamkeppnir líka.
Mm.
Og það voru fjölmiðlar þar sem byrjuðu á þessu og þeir einhvern veginn töluðu um mig sem ísdrottninguna út að ég var frá Íslandi.
Já.
Og svo smitast þetta yfir í sænsku pressuna, íslensku pressuna og einhvern veginn svona sjálfkrafa þá er ég bara orðin í strottningin.
Já.
Þannig að þetta var ekki eitthvað sem að ég bjóð til og ákvað það að nú skildi allir kalla mig í strottninguna.
Nei, nei, en þetta er nei, þannig að þetta svona eitt eður af öðru fólk tengir þig við Ísland
Já.
Og þá svona... það er svona partur af því að segja já. að þetta er Íslendingurinn
ef sko. Ég er í viðtölum í fréttum einhverstaðar erlendis þá tala allir um mig sem ísdrottninguna mm-hmm. og ég held að það er bara mjög flott að eiga ísdrottningu á bestastöðum
já, það er akkurat já, það er nú það en það, við skulum nú sjá til hvernig þetta gengur allt saman og hvernig þetta gerir sig en eitthvað sem þú vilt svona taka fram og svona senda skilabótt til fólks það var farin og ísland.is eða hvað finnast,
já,
eru frambjöðundu þar eða,
já, þú þarft að fara inn á ísland.is og leita af meðmælum fyrir fórsetaframbjóðanda eða bara googla og þar koma upp nöfnin á öllum þeim sem hafa búið sér fram og þú bara ítir á að gefa meðmæli þetta er töluvert einfalt en það, ég hef tekið eftir því að það erfiðasta í þessar kosningabaráttu er það að fá fólk frá sætinu sínu að tölvuskjörnum eða símanum flétta sig upp og senda atkvæðið
Já.
Og þetta gerist ekki sjálfu sér fólk þarf að standa upp og taka þátt í þessu rafrænt
Já, bara að framkvæma það.
Að framkvæma þetta, Já. Ekki hugsa. Ég hef alveg hitt marga sem líka mjög vel við mig en hérna þeir hafa ekki tekið upp síman til að leita af þessari kosningu og finna hana og skrá kennitöluna sína.
Já, já. En þetta er svona, svo bara segir kannski að fólk svona leggur það jafnvel ekki á sig spilar inn í þetta líka að fólk vil ekki svo já, ég ætla ekki að tilheyra neinum þú veist að fólk er líka hrættið að sko lýsaði yfir að vel í styðja þennan eða hinn að bara ótta við hvað segir næsti maður
þetta er rússlega einfalt þegar þú veist að gefa meðmæli þá veist ekki að kjósa þú kýst fórseta í júní núna er bara verið að velja hópin sem kemur til með að keppa fórseta embættið þannig að þessi hópur má vera sem fjölbreyttastur og það verður náttúrulega bara miklu skemmtilega að fylgjast með kosningabaráttunni ef það er fjölbreyttur hópur, ekki bara pólitíkusar eða stjórnmálumenn eða valdamenn og þú veist það verður miklu skemmtilega að fylgjast með þessu með alls konar fólk.
Það er bara fullt af fjöri
Já.
Eitthvað svona hérna fyrir utan að hérna að poppa svolítið bestastæði upp ef svo má segja og meiri glamour og meira gaman fleira sem vilt gera þar endilega eitthvað sem er ómissandi sem á að tilreira fórsetið embættinu
ég er bara ekki komið svo langt inn í kosningabaráttuna ég var að byrja í dag þannig að ég á aðeins eftir að sjóa mig í þessum málöfnum öllum og hérna aðeins að komast inn í þetta
já Heyrðu, við erum allir mér mynd að gefa það svigrúm til þess en afskaplega gaman að taka móti þér Ásdís Rán Gunnarsdóttir og kynnast þér og hlustendur út á sögu fá að svona tilfinningu fyrir hver þú ert
Já.
Og við bara vonum þetta gangi vel hjá þér og vendur fólki á að fara nú Ísland.is og þar að finna nöfn frambjóðanda
Já, endilega ítta á Ásdís Rán Gunnarsdóttir.
Já, nefnilega það fyrir ekki á milli mála viðmælandi hér sem við erum að kveðja að útvarpi sögu og sko minni alls góðs og ætlum að spila lægin, það er Ava Max sem kemur núna í lokin Kings and Queens, það er vel við hæfi en Arthrúð Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og Bragi Reynisson, verið þið sæl If all of the kings had their queens on the throne we would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone baby you're not dancing on your own can't live without me you wanna but you get na-na-na think it's funny but honey can't run the show on your own I can feel my body shake there's only so much I can take I'll show you It's off with your